สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Indie Book Podcast พบกับเรื่องราวดีๆจากหนังสือดีๆครับสวัสดีครับพบกับ Indie Book Podcast อีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าเบื้องหลังของ7วาทะเด็ดของไอน์สไตน์นะครับว่ามีที่มาที่ไปยังไงนะครับซึ่งอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับสำหรับแฟนอัจฉริยะหัวฟูอย่างไอน์สไตน์วันนี้ผมมีเรื่องที่จะมานำเสนออีกแง่มุมหนึ่งนะครับอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับทฤษฎีสัมพันธภาพของไอน์สไตน์อะไรมากมายนักนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยไอน์สไตน์จะมีวาทะเด็ดมากมายที่ยังโด่งดังจนถึงทุกวันนี้นะครับอย่างเช่นเรื่องของจินตนาการสำคัญกว่าความรู้นะครับแต่ในบริบทที่เขากล่าวมานั้นเนี่ยก็อาจจะมีคนที่เขาไปพูดด้วยนะครับทำไมเขาถึงพูดอย่างนั้นเขาพูดกับใครนะครับแล้วก็หลายคนไม่เคยรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลังจากที่เขาพูดออกมาเนี่ยมันทำไมเขาถึงพูดนะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้มีข้อสังเกตมาก่อนเนื้อหาวันนี้นะครับผมก็จะเล่าเรื่องพวกนี้ให้ฟังนะครับที่มาของข้อมูลเหล่านี้นะครับก็คือผมได้อ่านบทความที่เขียนโดยดร.บัญชาธนบุญสมบัตินะครับหนึ่งในผู้แปลหนังสือเรื่องไอสไตน์ฮีทไลท์แอนด์ยูนิเวอร์สนะครับเขียนโดยวอเตอร์ไอแซคสันนะครับซึ่งผู้เขียนนะครับวอเตอร์ไอแซคสันเนี่ยเคยเขียนหนังสือเรื่องประวัติของสตีฟจ็อบส์นะครับซึ่งแปลโดยคุณนงรักษ์จารุวัฒน์นะครับแล้วก็สำหรับคนที่เคยอ่านหนังสือเล่มนี้ย่อมรู้ดีว่าลีลาในการเขียนการแปลของเขาเนี่ยค่อนข้างเฉียบขาดนะครับซึ่งหนังสือไอสไตน์ของไอแซคสันเนี่ยใช้เอกสารอ้างอิงมากมายโดยเฉพาะส่วนที่อ้างอิงหนาพอๆกับหนังสือ Pocket Book สักเล่มนะครับซึ่งมีความหนาประมาณสัก88หน้าเขาได้เขียนหลังจากที่คลังข้อมูลต่างๆของไอสไตน์เนี่ยถูกเปิดเผยมาในปี2006ซึ่งน่าจะเป็นแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือที่สุดบทความนี้นะครับได้พูดถึงวาทะเด็ดของไอน์สไตน์ที่มีคนกล่าวถึงมากมายนะครับซึ่งในบทความเนี่ยก็ยกตัวอย่างขึ้นมา7ตัวอย่างพร้อมการขยายเพิ่มเติมจะช่วยให้เราสามารถเข้าใจความหมายแล้วก็บริบทได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับมาพูดถึงคำคมที่1นะครับจินตนาการสำคัญกว่าความรู้น่าจะเป็นประโยคที่ฮิตที่สุดที่มีผู้คนพูดถึงมากที่สุดมาจากการให้สัมภาษณ์โดยจอห์นซิลเวสเตอร์เฟียสเอ็กซ์นะครับแล้วก็ตีพิมพ์ในบทความเรื่อง What Life Mean to Einstein ในหนังสือพิมพ์ The Saturday Evening Post ฉบับวันที่26ตุลาคมค.ศ.1929ครับไอน์สไตน์บอกเฟียสเอ็กซ์ว่าเขาเชื่อมั่นในการอย่างรู้แล้วก็แรงบันดาลใจและกล่าวว่าเขาแปลกใจหากทฤษฎีสัมพันธภาพทั่วไปของเขาผิดในการทำนายการเบี่ยงเบนของแสงในระหว่างการเกิดสุริยุปราคาเมื่อวันที่26พฤษภาคมค.ศ.1919นะครับเฟียสเอ็กซ์จึงกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณเชื่อมั่นในจินตนาการมากกว่าความรู้กันนั้นหรือไอน์สไตน์ตอบว่าผมเป็นศิลปินพอที่จะวาดจินตนาการได้อย่างอิสระจินตนาการสำคัญกว่าความรู้นั้นเพราะว่าความรู้เนี่ยมีข้อจำกัดแต่ว่าจินตนาการสามารถครอบคลุมทั่วพิภพนะครับเฟียสเอ็กซ์ตั้งคำถามเด็ดๆอีกมากมายอย่างเช่นไอน์สไตน์คิดว่าตัวเองเป็นคนเยอรมันหรือยิวนะครับเขาได้รับอิทธิพลจากศาสนาคริสต์แค่ไหนเขาเชื่อในพระเจ้าหรือไม่และเขายอมรับการมีตัวตนของพระเยซูในทางประวัติศาสตร์หรือไม่เมื่อถูกถามว่าเขาเชื่อในความเป็นอมตะหรือไม่ไอน์สไตน์ตอบว่าไม่นะครับเขาบอกว่าชีวิตเดียวก็เพียงพอแล้วสำหรับเขาคำคมที่2วิทยาศาสตร์ที่ไร้ซึ่งศาสนาก็เหมือนคนขาเป๋ส่วนศาสนาที่ไร้ซึ่งวิทยาศาสตร์ก็เหมือนคนตาบอดประโยคนี้มาจากการให้สัมภาษณ์ของไอน์สไตน์ที่มหาลัยศาสนายูเนียนโดยไอน์สไตน์บอกว่าขอบเขตของวิทยาศาสตร์คือการค้นหาว่าอะไรที่เป็นจริงแต่ว่าไม่ได้ประเมินความคิดและการกระทำของเราที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ควรจะเป็นแต่ศาสนามีอำนาจหน้าที่กลับกันแต่การนั้นทั้งวิทยาศาสตร์แล้วก็ศาสนาบางครั้งก็ทำหน้าที่ร่วมกันไอน์สไตน์บอกว่าวิทยาศาสตร์สามารถเกิดขึ้นได้โดยคนที่เปี่ยมไปด้วยความปรารถนาในความจริงและความเข้าใจเท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามที่มาของความรู้สึกนี้ถือกำเนิดมาจากขอบเขตของศาสนานะครับคำคมที่3การเมืองเป็นเรื่องปัจจุบันในขณะที่สมการนั้นชั่วนิรันดร์ไอน์สไตน์กล่าวประโยคนี้ขณะเดินทางไปพร้อมกับแอนเตรานะครับผู้ช่วยงานทางด้านวิทยาศาสตร์ของเขาสเตราเป็นนักคณิตศาสตร์และเป็นผู้สนับสนุนการควบคุมอาวุธอีกด้วยไอน์สไตน์กล่าวถึงเรื่องที่พวกเขาต้องแบ่งเวลาให้กับวิทยาศาสตร์แล้วก็ทางการเมือง โดยกล่าวกับเขาว่าสมการสำคัญกว่าผมมากนะครับโดยเสริมว่าการเมืองเป็นเรื่องของปัจจุบันในขณะที่เรื่องของสมการนั้นชั่วนิรันดร์นะครับคำคมที่4นะครับการตกหลุมรักไม่ใช่สิ่งที่โง่ที่สุดที่คนเราทำแต่จะถือว่านี่เป็นผลของความโน้มถ่วงมิได้นะครับระหว่างที่เดินทางไปเยือนอังกฤษในปีค.ศ.1933ไอสไตน์ได้รับจดหมายฉบับหนึ่งซึ่งเสนอทฤษฎีว่าด้วยแรงโน้มถ่วงหมายถึงในขณะที่โลกหมุนบางครั้งเราก็จะทิ่มหัวลงหรือว่าตะแคงข้างนะครับเขาคาดว่าบางทีสิ่งเหล่านี้จะทำให้คนเราทำเรื่องโง่ๆอย่างเช่นเรื่องของการตกหลุมรักไอสไตน์ก็เขียนข้อความวัดบนจดหมายนั้นว่าการตกหลุมรักไม่ใช่เรื่องที่โง่ที่สุดที่คนเราทำแต่จะถือว่าเป็นผลของความโน้มถ่วงมิได้นะครับคำคมที่5ชีวิตก็เหมือนการขี่จักรยานลูกต้องรักษาสมดุลด้วยการปั่นไปข้างหน้าอยู่เสมอนะครับประโยคนี้มาจากจดหมายในวันที่5กุมภาพันธ์คริสตศักราช1930ซึ่งไอสไตน์ได้เขียนถึงลูกชายคนเล็กที่ชื่อว่าเอดูอาร์ดนะครับซึ่งป่วยเป็นโรคจิตประเภทหนึ่งในขณะที่มีอาการหนักซึ่งตัวประโยคนี้นะครับถูกเขียนด้วยภาษาเยอรมันนะครับเอดูอาร์ดเป็นลูกชายคนเล็กของไอสไตน์กับภรรยาคนแรกซึ่งภรรยาเขาชื่อว่ามิเลฟ่ามาริสนะครับเอดูอาร์ดเป็นคนที่เรียนดีนะครับแล้วก็เรียนแพทย์ด้วยโดยมีเป้าหมายว่าจะเป็นจิตแพทย์นะครับแต่ว่าเขาเริ่มแสดงอาการจิตโรคจิตประเภทหนึ่งเมื่อเขาอายุได้20ปีเอดูอาร์ดและพี่ชายนะครับพี่ชายก็ชื่อฮันฮาเบรสนะครับอยู่กับแม่หลังจากที่ไอสไตน์อยากขาดนะครับขณะที่เอดูอาร์ดศึกษาที่มหาลัยนะครับเขาตกหลุมรักผู้หญิงที่แก่กว่าแต่ว่าความสัมพันธ์จบลงอย่างน่าเจ็บปวดซึ่งทำให้เขาตกอยู่ในอาการโรคซึมเศร้าซึ่งไอสไตน์แนะนำให้เขาสร้างความสัมพันธ์ฉันชู้สาวแบบไม่จริงจังกับคนที่อ่อนวัยกว่านะครับแล้วก็แนะนำให้เขาหางานทำซึ่งไอสไตน์เขียนว่าชีวิตก็เหมือนกับการขี่จักรยานนะครับลูกต้องรักษาสมดุลด้วยการปั่นไปข้างหน้าเสมอนะครับคำคมที่6นะครับประโยคนี้ไอสไตน์พูดบ่อยมากและโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผู้เขียนบทความนี้นะครับเขียนว่าคิดว่าประโยคนี้เป็นเครื่องหมายของไอสไตน์เลยทีเดียวนะครับก็คือพระเจ้าไม่ทอดลูกเต๋าสาเหตุที่ไอสไตน์ไม่ชอบเรื่องความน่าจะเป็นนะครับซึ่งเป็นแก่นของความคิดด้านกลศาสตร์ควอนตัมนะครับเมื่อลองไล่หาสาเหตุนี้นะครับพบว่าไอสไตน์เนี่ยได้รับความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องนิยัตตินิยมนะครับซึ่งมาจากนักปรัชญาชื่อสปิโนชานะครับกล่าวคือความเชื่อว่ากฎทั้งหลายของธรรมชาติเป็นต้นกำเนิดเหตุและผลที่ตามมาอย่างไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้นะครับแล้วก็พระเจ้าจะไม่ทอยลูกเต๋าโดยปล่อยให้เหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นมาอย่างสุ่มๆซึ่งไม่สามารถระบุได้อย่างแน่นอนและแม้ว่ากลศาสตร์ควอนตัมจะดูเหมือนแสดงให้เห็นว่าความเชื่อเหล่านี้ไม่ถูกต้องแต่ว่าไอน์สไตน์ก็ยังยึดถือหลักการนี้อย่างแน่วแน่นะครับไอน์สไตน์บอกว่ากลศาสตร์ควอนตัมน่าประทับใจอย่างแน่นอนแต่ว่าเสียงข้างในบอกผมว่ามันไม่ใช่สิ่งที่แท้จริงนะครับทฤษฎีนี้อธิบายปรากฏการณ์ต่างๆมากมายแต่ว่ามิได้นำเราเข้าไปใกล้ความลี้ลับของพระเจ้ามากขึ้นถึงอย่างไรนะครับไอน์สไตน์ก็เชื่อมั่นว่าพระองค์ไม่ทอดลูกเต๋าหรอกนะครับเรื่องนี้ก็มีเรื่องเล่ายอดฮิตอีกเรื่องนึงเมื่อนีโบนะครับนักวิทยาศาสตร์นักฟิสิกส์ผู้บุกเบิกแล้วก็ปกป้องกลศาสตร์ควอนตัมนะครับได้ยินไอน์สไตน์พูดนะครับเขาก็สวนกลับไอน์สไตน์ว่าให้ไอน์สไตน์เนี่ยหยุดสั่งให้พระเจ้าทำอะไรสักทีเถอะนะครับคำคมที่7นะครับผมไม่รู้ว่าสงครามโลกครั้งที่3จะลบกันยังไงนะครับแต่ผมสามารถบอกคุณได้ว่าพวกเขาจะใช้อะไรในการลบในสงครามโลกครั้งที่4นะครับสิ่งนั้นก็คือก้อนหินหลังจากที่สงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดนะครับจากการที่ญี่ปุ่นยอมจำนนในวันที่15สิงหาคมนะครับและลงนามเอกสารบางอย่างเป็นทางการในวันที่2กันยายนคริสตศักราช1945ไอน์สไตน์ได้มีการรณรงค์ให้มีการควบคุมอาวุธนิวเคลียร์นะครับแล้วก็จัดตั้งรัฐบาลโลกไอน์สไตน์ได้กล่าวให้สัมภาษณ์กับ United Press ว่าการปลดปล่อยอารยธรรมและเผ่าพันธุ์มนุษย์จากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นโดยการสร้างรัฐบาลโลกเท่านั้นและตราบเท่าที่รัฐเอกราชยังมีอาวุธยุทโธปกรณ์พวกนี้อยู่นะครับแล้วก็มีความลับทางด้านอาวุธสงครามโลกครั้งใหม่ย่อมเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับหลายคนมองว่าข้อเสนอเนี่ย ที่ให้จัดตั้งรัฐบาลโลกเนี่ยมีเป็นความใส่ซื่อและไร้เดียงสาแต่แรงขับดันให้ไอน์สไตน์เสนอเช่นนี้มาจากการที่เขาเป็นนักสันตินิยมบวกกับความรู้สึกผิดที่เขาเคยมีบทบาทในการกระตุ้นให้เกิดโครงการสร้างระเบิดปรมาณูนะครับโดยเขาเขียนจดหมายถึงประธานาธิบดีรูสเวลต์ในปีค.ศ.1939ด้วยเหตุว่าในขณะนั้นนะครับเยอรมนีมีความเป็นไปได้ว่าจะสร้างระเบิดปรมาณูนะครับแล้วก็ถ้าหากทำสำเร็จเนี่ยก็จะถูกนำมาใช้ในการทำสงครามในช่วงปลายทศวรรษที่1940นะครับไอสไตน์เห็นอย่างชัดเจนว่าความพยายามในการควบคุมอาวุธนิวเคลียร์นั้นล้มเหลวเมื่อถูกถามโดยอัลเฟรดเวอร์เนอร์นะครับว่าสงครามครั้งหน้าจะเป็นอย่างไรเขาตอบว่าผมไม่รู้ว่าสงครามโลกครั้งที่3จะรบกันยังไงแต่ผมสามารถบอกให้คุณรู้ได้ว่าสงครามโลกครั้งที่4เนี่ยคือเขาจะรบด้วยก้อนหินนั่นเองมาถึงปัจจุบันนะครับตอนนี้ประเทศยักษ์ใหญ่ในโลกต่างครอบครองอาวุธนิวเคลียร์กันทั่วหน้านะครับสถานการณ์เริ่มส่อแววไปสู่การเกิดสงครามโลกครั้งที่3เมื่อเกิดความขัดแย้งระหว่างมหาอำนาจ2ขั้วอย่างจีนแล้วก็อเมริกานะครับเมื่อสงครามก้าวข้ามไปสู่จุดแตกหักนะครับสงครามนิวเคลียร์ก็เกิดขึ้นทั่วโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับก่อนไอน์สไตน์จะเสียชีวิตไม่นานเนี่ยคณะแพทย์ได้ปรึกษากันแล้วก็แนะนำแพทย์คนหนึ่งที่สามารถตัดซ่อมเส้นเลือดแดงในช่องท้องได้แม้ว่าคิดว่าจะไม่น่าทำก็ตามนะครับไอน์สไตน์ปฏิเสธโดยกล่าวว่าการยื้อชีวิตออกไปแบบจอมปลอมนั้นไม่เห็นเข้าท่านะครับเขาบอกกับเฮเลนนะครับเลขาลูกการส่วนตัวว่าผมได้ทำหน้าที่ของตัวเองแล้วตอนนี้ถึงเวลาต้องไปผมก็จะไปอย่างสง่างามนะครับพบกันใหม่กับ Indie Book EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ